Giura. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Jedan dim još, jednu čašu, jedna pesma, jedna seka. Ponda s Bogom tamburašu, s Bogom krčmo za naveka.
Dobar dan, dobrodošli u četvrto izdanje emisije Đura. Današnje izdanje nosi naziv Pijem, pijem, al u piću još se nikad ne osmejnu. Pre razgovora sa današnjom sagovornicom očekivala sam da ću današnje izdanje otvoriti tekstom Istorija književnosti je beskrajna točionica Sonje Ćirić povodom Graca. Još od najstarijih zapisanih vremena, piše Sonja Ćirić, podrazumeva se da alkohol postiče izmeštanje bića i jezika u više predela iz kojih se bolje vide istine i smisao života i sveta. Kada bi se danas organizovala anketa među takozvanim običnim građanima, sa molbom da navedu nekoliko karakteristika koje na prvu pomisao povezuju sa piscima i umetnicima, alkoholizam bi bez ikakve sumnje vodio mrtvu trku za vrh tabele sa siromaštvom, ugledom i priznanjem koje dolaze tek posle smrti, piše na početku eseja Ludilo u boci Marijana Čakarevića, koji je sa Milanom Đorđevićem priređivač Trobroja čačanskog časopisa Gradac, posvećenog temi književnost i alkohol. Ali današnja tema otišla je u neki drugi smer. Marija Radovanović, autorka i vodič kragujevačke turističke ture Đura u Kragujevcu, koja je posvećena službovanju slikara i pesnika Đure Jakšića u našem gradu, danas će prvo uvesti Đuru Jakšića u Kragujevac 19. veka, odnosno 1863. kada Đura, star 31 godinu, stiže u našu kasabu, a zatim će našim slušalcima otvoriti vrata tadašnjih kafana, upoznati nas sa gostima i kafeđijama ondašnjim i govoriti o Đurinoj, kako je na kraju razgovora podvukla, slovesnoj boemi kroz stihove i međuljudske odnose. Marija Radovanović održala mi je predavanje kakvo pet profesora srpskog jezika i književnosti o Đuri ne bi uspeli u isto vreme. Metafizika je teška, govori profesor Aleksandar Petrović, a vladika Porfirije svojevremeno je govorio da je alkoholizam žeđ za smislom. Ovim rečima prepuštam reč Mariji Radovanović, koja narednih 60-ak minuta govori o Đuri u kragujevačkim kafanama i u Kragujevcu.
Pijem, pijem, al u piću još se nikad ne osmenu, kao da je rujnim vinom Bog polio hladnu stenu. Posrne li mi kad noga, družina se luda smije, al se brzo smeha trza, ko od jeda ljute zmije. A ja pijem, još te pijem, u tom mi se srce para, ćuteći se, samo igram, ljutim vrhom od hanđara.
Na koji način ste se, pre no što je krenula vodička tura u istraživanju, a i pre toga sreli sa Đurom u Kragujevcu?
Rekla bih da, kao i svi drugi, tako i ja, prvi susret sa Đurom sam imala još u školi, još u osnovnoj školi, kada sam učila pesmu na Liparu, koja je prosto neizbežna. kada govorimo o Đuri Jakšiću i koja je naravno uvrštena u vodičku turu koju Gradska turistička organizacija organizuje. Međutim, obimne pripreme su naravno prethodile realizaciji vodičke ture, gde sam se ja i usmeno konsultovala sa našim uvaženim istoričarima Borisom Radovanovićem i Predragom Ilićem, ali i čitala knjige. Evo, ja bih mogla da predložim svakom Kragujevcu da ako želi da sazna nešto o bojemskom životu Đure Jakšića, jer kad kažemo Đura, često nam je asocijacija na vino, na bojemski život, na kafane Starog Kragujevca. E, postoji knjiga Kafane Starog Kragujevca Borisa Radovanovića i tu onda lepo piše u kojim kafanama je Đura boravio, kakvi su bili sati koje je on provodio u kafanama, ali često je i dobio u kafanama inspiraciju za svoja pesnička dela. Također, pomoć sam imala, kažem, i od istoričara Predraga Ilića iz istorijskog arhiva Šumadije, koji mi je dao na uvid anale u kojima postoji jedan doktorski rad gospođe koja se baš bavila životom Đure Jakšića u Kragujevcu. A kad kažem u Kragujevcu, ja ne mislim samo na Kragujevac, mislim i na Sabantu, jer to je prosto nerazdvojivo. Znači, to je period od 1863. do 65. u Kragujevcu, posle 65. i 66. u Sabanti, posle čega je on otišao za svojom ženom Tinom, koja ga je ostavila dok je bio u Sabanti. Ali to je već priča druga. Kada se nađemo u Sabanti na Liparu sa grupom, onda ja o tome i govorim.
Iako su ovo radio talasi, koliko je moguće da kroz ovo izdanje naše slušaoce emisije Đura provedete kroz kafane kroz koje je Đura u Kragujevcu prolazio? Odnosno, kako kreće tur?
Pre svega moram da kažem, kada realizujemo bilo koju vodičku turu, mi se oslanjamo generalno na istoriju ovog grada. Tako da, i ako je tura o Đuri Jakšiću, da to bez prestanka samo da se govori o Đuri. Sve naše vodičke ture polaze od krsta. Postoji razlog zašto je to tako? Jer u prošlosti, za vreme turske vladavine, Kragujevac se razvio kao kasaba i to od pravca onog donjeg mosta, znači prema bivšoj Proleće kafani, pa prema krstu. Znači, mi govorimo o tom periodu turske vladavine, ali naravno kada idemo od krsta prema mostu, tu je i zgrada socijalnog sa desne strane, i onda se mi osvrćemo na period austrijske vladavine, jer znamo da je Kragujevac početkom 18. veka bio pod austrijskom vladavinom. Zašto ja to govorim? Dok dođemo do onih kafana ili do zgrade gimnazije gde je Đura Jakšić radio kao učitelj krasnopisa ili Zeichenmeister, učitelj crtanja, normalno da mi nećemo nemo da prolazimo kroz grad. Jer tura kreće, kažemo, od krsta do socijalnog i onda skreće desno prema Palilulama, prema Maloj Vagi, i onda sa leve strane mi vidimo pivaru, znači jedan od najstarijih delova grada, jedan vrlo značajan deo grada. Sa desne strane lepenice gde se pivara nalazi, naseljenost je i postojala i za vreme Turaka, ali Turci su taj deo nazivali džemat hrišćanski. A šta bi to značilo? Skup hrišćanskih kuća. a ovamo sa leve strane Lepenice, kažem tu od krsta prema mostu, bila je Turska čaršija sa brojnim trgovinama, tim zanatlijskim radnjama, znači bili su odvojeni. Naravno da sa leve strane, kažem, vidimo pivaru kada autobus ide prema Maloj Vagi, govorimo i o Čiptinoj Čupri, zašto nosi to ime i zašto se nalazi baš na tom mestu, naravno i o samom nazivu tog dela grada. I već nam se, da kažem, na horizontu ukazuje ta jedna divna bela zgrada današnje politehničke, odnosno srednje stručne škole, a znamo da je prva srednja stručna škola u Srbiji osnovana 1854. godine i to na inicijativu Šarla Lubrija, prvog upravnika Vojno-tehničkog zavoda, i uopšte taj kompleks je sa leve strane. O tome normalno da govorimo. Sve to pričam zbog toga da ne pomisle vaši slušaoci da mi sada samo prolazimo, idemo tako do gimnazije i ništa, čekamo kad ćemo da pričamo o Đuri. Stara crkva sa leve strane, a iz poteza naravno kojim se autobus kreće, a inače je sa desne strane Lepenice, ima poseban značaj i o tome se normalno govori, o počecima parlamentarizma, o donošenju prvog ustava i normalno o knezu Milošu koji je i ktitor same crkve. Tu je zgrada skupštine, prve skupštine, jer obično kad dođu nam iz drugih gradova ili dođu stranci, onda oni sve vezuju za Beograd. I onda ja zaista sa velikim zadovoljstvom moram da im kažem, u Beogradu tačno postoji zgrada skupštine, pa s onim Roksandovićevim konjima. Ovo je to zaista prelepa zgrada, ali to ipak nije prva zgrada skupštine. Prva zgrada je u okviru porte naše stare crkve. Znači, o tome pričamo. Sa desne strane skrećim se pažnja na poziciju dvora kneza Miloša Obrenovića, govorimo o svim objektima koji su se nalazili i o životu u dvoru, ali to je jedna priča za drugu vodičku turu, i onda polako kroz paralele krećemo ka gimnaziji. U tom delu mi onda pričamo opšte stvari o Đuri. Šta to znači? Pa okrećemo se njegovoj biografiji. Dakle, gde je rođen, koje godine, njegov život kada je učio školu, kada je učio slikarstvo, gde se to sve dešavalo, ali i njegovo učešće kao dobrovoljca u revoluciji 1848. godine i te tragove koje je revolucija ostavila na njega, što se i kasnije ispoljavalo u njegovom životu pa i u delima. I naravno dolazimo do gimnazije gde uvek zastanemo. Dobro, za vreme Đure Jakšića, za vreme njegovog službovanja, nije postojala ova zgrada gimnazije, ona iz 1887. Znamo da je gimnazija bila kod stare crkve, odnosno te kuće koje su baš bile i neprimerene, kao što možemo da nađemo u knjigama, za jednu prosvetnu ustanovu, ali ipak se radilo. Znači, govorimo o periodu od 1863. do 1865. taj period kada Đura Jakšić u Kragujevcu radi u gimnaziji. Što se tog perioda tiče, mislim, znamo da je više bio Đura okrenut slikarstvu nego pesništvu i pisanju pripovedaka, dramskih dela. Više radio portrete, ali imao je i jedan vrlo obimne radove u manastiru Braćevšnica. Tako da kada je 1865. godine on dao otkaz, svi su se prosto začudili, ali ima i onih koji smatraju da je to uradio zato što je imao previše posla u Braćevšnici, jer je tamo slikao i istorijske portrete i mnogo toga, ali nažalost dosta je stradalo u požaru jednom koji je manastir zahvatio. Ali što se tiče samog kolektiva gde je Đura došao, i ono što se kasnije odražava na bohemski život Đure i sa kim je on bio u kafanama. Pa, prvo moram da kažem, kad je došao u Kragujevac, još dok se nije upoznao sa kolegama baš dobro i osetio njihov senzibilitet, ko jeste bohema, ko je već druge prirode, on je bio uglavnom usamljen. Tako da u jednom pismu svom prijatelju kaže, pa ako pijem, pijem sam kod kuće. On za Kragujevac kaže da je previše miran, mirno mesto, da to žive, eto, ljudi žive punog stomaka i blaženog sna. A on je bio čovek jednog bunog temperamenta, dinamičan, tako da ta mirnoća, taj mir je njemu u tom trenutku zasmetao. Ali, u to vrijeme, u Kragujevačkoj gimnaziji radi profesor Kosta Vujić, onda je tu njegov izuzetno dobar prijatelj i po tom kolegijalnom odnosu, ali i po druženju u kafanama, Vule Paštrmac. A kao treći dolazi Steva Kačanski. Tako da je to bila otprilike jedna družina koja je mogla da se nađe u kragujevačkim kafanama, gdje su se zbivale i različite zgode i nezgode, pa su ostale i anegdote iz tog vremena. Tiče samih kafana, mi prvo posećujemo vodičkim turama, gde ste vi sigurno i bili i posetili taj deo, Od gimnazije idemo pravo u, mi je zovemo Đurina kuća, zgrada koja se nalazi na mestu gde je bila kuća u Karađorđevoj u kojoj je živeo Đura Jakšić. Danas je tu vinsko-rakijski hub, tako da u gornjem delu oni lepo od kustosa, oni, znači naši turisti, čuju sve što je bitno za određeni deo života Đure Jakšića, a onda silazimo u taj partnerni deo zgrade gde se našim gostima, turistima posluži vino, baš Đuri u čast, znači radi se jedna degustacija, ali našeg vina. Ovde u Kragujevcu mi imamo svoje vinarije, tako da može da se baš iz naših vinarija vino posluži, vrlo smo ponosni zbog toga, nije to sad vino iz nekih drugih mesta, jer na kraju krajeva, kad je bio u Kragujevcu, i Đura je u to vreme pio vino odavde. Iz vinskog haba mi prolazimo, znači iz Karađorđeve ulice, idemo kroz sam centar grada i tu ćemo da izdvojimo dve kafane koje su bile baš mesto odsedanja Đure Jakšića, gde on provodio sate i sate, ispijao čaše i čaše špricera. Prva kafana jeste Šiškova kafana. Pa evo, da bi vaši slušalci mogli da bolje prate, reći ću gde se zgrada postoji danas, znači gde se nalazila Šiškova kafana, gde je autobuska stanica kod Pionira. To znamo svi u samom centru grada. Odmah ispod stanice, na samom ćošku glavne ulice i Lole Ribara stoji zgrada gde je danas prodavnica sportske opreme, odeće, Planeta se zove. E to je zgrada, kuća u kojoj je bila Šiškova kafana. Gazda Stevan Jovanović Šiško je bio ugledni srpski ugostitelj, kafeđija. Imao je svoju kafanu na Terazijama, a i ovde u centru Kragujevca. Njegova braća takođe u Beogradu su na različitim mestima imali kafane. To čisto govorim zbog toga da biste znali da je poticao iz jedne zaista ugledne ugostiteljske porodice, familije. I ta lokacija Šiškove kafane bila je odlična, jer se nalazila na putu, sad nije u ono vreme, pa se govorimo o sredini 19. veka, niti je bilo ovoliko ulica, prosto drumovi su samo određeni postojali, koji su usmeravali na određene pravce. Znači, ako se išlo za Beograd od Krsta, moralo je da se prođe kroz današnji centar pored Šiškove kafane, znači pored Planete, i onda se ide ka Beogradskom drumu, znači u pravcu kafane Paligorić, i onda se izlazi tamo prema putu za Topolu, što je danas. U Šiškovoj kafani Đura Jakšić je često sedeo, i sada, dobro, bilo je tu različitih zgoda, ali ja, pre nego što vam kažem neko od anegdota, ja bih rekla i ovo da jedna jednog dana, jedne večeri, Đura Jakšić u trenutku inspiracije u Šiškovoj kafani piše pesmu Otac i sin. To znamo svi te stihove, jedan put ide stari Jamić ako neki sedi mandarina, za njim tapka trci skakuće junačke krvi najmlađi sin. A na koga se to u stvari odnosi? A na njegovog vrlog kolegu Buleta Paštrnca, koji je predavao u gimnaziji, a inače bio je sin Bule Paštrnac, bio je sin upravnika dvora kneza Miloša Obrenovića, Sime Milosavljevića Paštrnca, pa i sam taj Paštrnac dobijaju taj, ajde da kažem nadimak, po zaseoku Paštrma, oni su poreklom iz Ramače, iz zaseoka Paštrma, odatle ide Paštrmac. E sad, Paštrmac je bio blizak saradnik kneza Miloša iz ustaničkih dana. Bio je junak, jednostavno, bio je čovjek tog vremena. Ono pravi, ono je ustanak, koji je često izbio šale, ali i kao knez Miloš, te šale su često bile i neslane, i grube, malo surove. A sin je bio druge prirode. Vule Paštrmac, ima oni koji su ga nazivali Dobrica. On je bio uglavnom miran čovjek, znao je on da se rasrdi, ali je uglavnom bio miran čovjek i kao što njegova ćerka u Sofija, nju je jednu imao i ona u jednom pismu kaže, tata je najviše voleo masan zalogaj i dobro vino. Znači, bio je hedonista. Volao je dobro da popije, da pojede, eto, sa društvom da izađe, da popriča, da se našali, ali nikako nije bio tog nekog junačkog kova u tom smislu, što su mnogi tako i očekivali. E sad, često je on bio na meti Đuri Jakšiću, zato što ga je Đura tako često pitao, pa čudo si izabrao posao profesora, kad si iz takve junačke porodice, trebalo je da završiš vojnu neku školu, pa da budeš oficir, junak. A Bule Paštrmac bi se vadio pa bi rekao, pa nije bilo vojnih škola kod nas u Srbiji, nisam imao gde da završim. A onda ga Đura opet dočeka pa kaže, ali imao si mogućnosti, jer zaista je tako i bilo, otac je mogao da mu priušti da završi u inostranstvu vojnu školu, ali očigledno, karakteri su različiti. I Vule to jednostavno nije hteo. Ali nije ni zamerao. Nije ni zamerao, navikao se bio. I te karaktere Vuletovog oca i samog Vuleta Paštrmca odlično je Đura Jakšić opisao, naravno sve u aluzijama, gde mi znamo da u samoj pesmi otac sinu predlaže šta će sve da, šta može da mu kupi, i mletačku svilu, i venecijanski sat, i sablje, sve ono što bi voleo neki tako, dečak, junačke krvi da ima. A na kraju znamo odgovor. Šta sin odgovara? kupi mi babo, kupi pečenja, kupi jarećeg. E, tu je ta karakteristika Vuleta Pastrmca, ali često nije se ljutio. Vule se nije ljutio, tako da je u Siskovoj kafani često Đura Jakšić pred cijelim svetom recitovao pesmu. U prisustvu Vuleta Pastrmca, on je to podnosio, jednostavno se navikao. Bili su odlični prijatelji, rećemo intimni, toliko su bili vrlo bliski prijatelji. O tome koliko su bili bliski prijatelji govori nam jedan događaj. Pa jedne večeri u Šiškovoj kafani sedeli su profesor Vujić, Kosta Vujić, i Vule Pastrmac za jednim stolom. I onda tako, reč po reč, časa po časa, pa onda dođe i do malo glasnijih razgovora, pa krenu svađe, pa krenu sukobi između njih dvojice, prvo verbalni, a onda Vule Pastrmac je oborio na pod profesora Vujića, udarao ga je nogom, gazio, a tu je inače bio prisutan i Đura Jakšić, kao neizbezan, mada je već to bila 65. godina kada je on bio u Gornjoj Sabanti, ali je često dolazio i u Kragujevac. I u arhivu Srbije postoji telegram gde se profesor, direktor Ćirić, direktor gimnazije, obraća ministru prosvete i govorimo u tom događaju da su se u toj kafani gospodin Vule i gospodin Vujić, eto, ovaj su kobili, pa šta se sve tu desilo. I onda su oni naravno išli na stud. E sad, kao krunski svedok bio je Đura Jakšić, koji naravno sve je govorio u korist svog prijatelja Vuleta Pastrmca. Tako da presudom profesor Vujić uopšte nije bio naravno zadovoljan, za razliku od Pastrmca. Ali, kažem, to sam ispričala prosto da bi videli koliko je to prijateljstvo bilo. A još se više profesor Vujić nervirao, pa se i žalio direktoru svom, da iako je doneta takva presuda, kakva je mesto da sad se smiri malo Vule Pastrmac, on ide gordo, bahato kroz grad, pa, kaže, bahati se i hodom i ponašanjem, a sve pod ruku ga drži prijatelj Đura Jakšić. Tako da, kažem, veliko, veliko prijateljstvo je bilo između njih. Ima i jedna anegdota koja nije vezana konkretno za samu kafanu, ali se slika nalazila pored kafane. Evo reći, to govorim i našim turistima kada idu na turu. U Kragujevačkoj gimnaziji za vreme službovanja Đure Jakšića radio je profesor matematike Radovan Pejić. On je bio vrlo uvažen jedan zaista ozbiljan i izuzetno inteligentan čovek koji je pisao i knjige iz algebre, imao svoje logaritamske tablice. Ma izuzetno cenjen čovek u struci tog vremena i smatra se najboljim, jednim od najboljih matematičara u tom vremenskom periodu. Ali zbog neke bolesti on je stalno nosio Subaru na glavi i leti i zimi i tako mara mu oko vrata. Jednom prilikom on je zamolio Đuru Jakšića da mu radi portret. Pa eto, prosto po ugledu na direktora Ćirića koji je to uradio, pa eto, njemu da napravi portret. Đura je prihvatio. Međutim, kada je završio portret i predao profesoru Pejiću, on nije hteo da mu plati, nije bio verovatno zadovoljan. E, ali Đura ga je tu baš lepo naslikao. Međutim, kad se to desilo, onda je Đura uzeo tu sliku nazad, pa je onda iskarikirao sve njegove te osobine koje on nije svakako hteo da eksponira i onda lepo kao pano stavio tu sliku odmah u izlog jedne trgovine, jedne prodavnice ispod Šiškove kafane, znači u sam centar grada, da svako ko prođe može da vidi. Naravno, to je sve stiglo i do načelnika ministarstva prosvete, jer se profesor Pejić žalio. A sad, koja je, kako se Đura branio? Đura Jakšić je rekao da u stvari on nije ni slikao profesora Pejića, već je on radio jedno umetničko delo, pa ako profesor Pejić sebe pronalazi u tome, šta on tu može? Mislim, dobro, i na tome se eto tako, Đura naravno biva kažnjen, i na tome se završilo, ali nije dugo trajalo, da kažem, taj sukob između profesora Pejića i Đure Jakšića. Đura je uradio jedan vrlo lep portret za koga se smatra da je profesor Pejić i to je slika čoveka sa Subarom. Da. To je što se tiče Šiškove kafane. A druga kafana u koju je voleo da svrati, mislim, bilo je puno kafana u tom periodu, ali ja govorim samo onima, onima u koje Đura voleo da provodi i dane, a u ovoj kafani i noći, o kojoj ću da pričam, jer to je bila jedna od retkih kafana koja i noći radila. Kafana kod Jelena, ona se nalazila otprilike danas gde ovaj je tržni centar Radnički, jer na mestu gde je bio, gde je danas vatrogasni dom, bila je zgrada opštine, a odmah je tu bila kafana kod Jelena, kažem, jedna od retkih koja je radila i noću. E sad, tu je bila različita klijentela. Dolazile su i zanatlije i trgovci, ali bilo je i dosta opštinskih činovnika, sudija, advokata, jer je i sud bio u blizini. Đura, kažem, je tu provodio često, obično večeri, jedne večeri on tu piše jednu kratku baš pesmu koja je kasnije često i citirana kada se govorilo o Đuri Jakšiću. I smatra se da je ta pesma nastala u onom periodu kada se Đura lomio između boemskog života s jedne strane i povlačenja na porodični život. Jer porodicu je dosta zanemarivo u smislu što su baš živjeli uvek u velikoj oskudici, bez novca. Vrlo teško. Ovdje u Kragujevcu recimo rođeni i sin Beloš, njegov prvenac koji je kasnije išao se bavio slikarstvom. E, tada, kada on razmišlja o prekidu do tadašnjeg života koji se mnogo svodio na kafanski život, odnosno boemski, on kaže: još jedna čaša, još jedna seka. Onda s Bogom krčmo, s Bogom zanaveka. Međutim, to je zaista kratko trajalo. On 65. godine daje otkaz u gimnaziji. Kažem, smatrao je da će imati dosta posla u Braćevsnici, međutim dolazi do određenih momenata gde nije jednostavno moglo da se preživi, moralo da se radi, nije moglo sve da se svodi na slikanje i od toga da se uzima novac i da se vodi život, svakodnevni život je bio potreban za porodicu, mislim, novac za troškove, normalno. I on se obraća ministarstvu da bi ponovo stupio u službu prosvetnu. Tako da ga ministar prosvete upućuje u Donju Savantu, gde je radio kao seoski učitelj. I to znači 65. pa tamo do 66. kada napusta selo. Prvi dolazak u selo mu je i kada je došao, hoću da kažem, taj prvi utisak mu je, eto, bio dobar, bez obzira što je Savanta u to vreme, nije to bilo kao danas, pa auto, pa ovi, pa ima puteva, pa ima asfalta, pa ima autobusa, pa kola prolazi, nego 8 km to je jedno bez puće bilo. Ali nije to smetalo Buletu Paštrmcu, Stevi Kačanskom da dođu do njega, pa onda. Često se on zaklinjao da neće da pije. Međutim, bila je jedna kafana kod Ilije u Savanti, tu je on svraćao. Međutim, zaklinjao se, kažem, da neće da pije, ali dolaze mu ovi sada, njegovi drugovi pobratimi iz Kragujevca. I oni su onda po 2-3 dana provodili u druženju, pa su čak išli, znači, pređu Gledičke planine, pa stignu u Gruzu do Zabojnice kod učitelja Prokića. Pa se i sa njim onda tu druže, pa se onda Đure Jakšić vrati kući u ne baš pristojnom stanju, posle noći i noći druženja, ispijanja puno vina. I njegova supruga Tina, koja je inače Kristina, Tina se zvali, čiji otac inače bio učitelj u Požarevcu, tamo je Đure Jakšić i upoznao. Jednog dana, kako se kaže, najmila je tarnice, to su kola jedna primitivna, seoska, i ona ga je ostavila. Tek kada se on otreznio i osvestio, došao sebi, on je video dokle je došao. I onda on njoj piše pismo. Ona je prvo otišla kod sestre, pa kod oca. Naravno, povela decu, četvoro dece ima. I on njoj piše pismo koje počinje: draga Tino, kunem ti se grobom i tvoje i moje majke da ću biti dobar. I da više neću voditi takav život. Međutim, ona se nije vratila. Pa jednostavno, ipak ga je poznavala dobro. I kasnije njihov život je, znamo i dalje teko, zajedno su ipak nastavili da žive i u Beogradu, gde je radio u državnoj štampariji, gde smrt je zatekla 1878. godine. O Đuri Jakšiću može da se priča sa različitih aspekata. Znači, i kao učitelju. Da se govori o njegovom odnosu prema ljudima u gradu, odnosu prema ljudima u selu, koje je mnogo više voleo. Sa Bančanima se izvanredno slago, prosto jer su, eto, on ih je smatrao prostodušnim, bliskim prirodi. Volao je takve ljude, ali to je čovjek bio svakako, mi znamo, koji je nosio u sebi neku tugu, nezadovoljstvo, koje se odražavalo i u njegovim pesmama. U Sabanti on piše pesmu Na Liparu, ali piše i Ponoć. Mi uvek kada idemo na Lipar, ja celu pesmu govorim na Liparu, ali recimo iz pesme Ponoć uvek izdvojim tek stih gde on kaže: otkad te, majko, nisam video, nikakva dobra nisam video. Znači, i tu se reflektuje njegovo duševno stanje, sav taj nemir koji je nosio. Bio je nezadovoljan i odnosom ljudima prema njemu, jer je smatrao da mnogo nekvalitetniji ljudi štampaju neka dela, pesme ili drame, a on nije, recimo, još stigao da oštampa u jednom momentu, jeli, Savetu, jer znamo da je on više pisao tih dela. Jer, kažem, sa različitih aspekata on može da se posmatra. Ja sam pokušala ovom prilikom da nešto dotaknem iz tog dela bohemskog života Đure Jakšića i celu turu. Kada mi se nađemo, naravno, posle Kragujevca idemo u Sabantu. Tamo smo kod manastira u porti manastira Lipar, gde je i bila škola, jedna vrlo neugledna kuća, ali eto, primerena tom vremenu. I celu turu završavamo u domaćinstvu koje je u Gornjem Sabanti, Kočin Konak, gde se gosti služe Đurinim kolačem. To je kolač koji je osmišljen baš i Recept je napravljen u čašce đure i on se pravi sa vinom. I to crnim vinom, ovaj, na taj način ovaj, eto se đure i setimo, ali i odajemo mu i na taj način priznanje i čast. Sama tura, znači, obuhvata kako istorijski, tako kulturni, verski, seoski turizam, ali i gastronomiju, s obzirom da uključuje i degustaciju vina u Kragujevcu i kolač u domaćinstvu Kočin konak u Gornjoj Sabanti.
Mnogu sam gorku čašu popio, mnogi sam komad suzom topio.
Znamo kakav je Paštramac bio iz pesme Otac i sina. Kakav je Đura bio i otkuda baš kolač u čast Đura Jakšića? Čini se da se kod njega, kad je gastronomija u pitanju, više govori samo isključivo o vinu, a vi ste rekli pio je špricer. Otkuda ta informacija? S obzirom na to da on u poeziji pominje vino.
Jese. Pa, znate šta, prosto hteli smo da napravimo jedan balans, da ne bude samo da se popije nešto, nego i da se pojede, da se zaslade gosti, ali obavezno je morao da bude kolač sa vinom, zato što je vino bilo neizbežno, a ono što je za taj kolač karakteristično jeste i da on u sebi ima puno oraha. Zašto? Jer zaseok Sabante, odmah pored škole, pored mesta gde je bila ta škola, nosi naziv Orašje. Po gorama oraha koje su u Sabanti u to vreme bile. Ima ih i danas, ali naravno ne u toj meri.
Koliko je taj Kočin konak udaljen od Ilijine kafane koju ste pominjali iz perioda kada je Đura živo na Sabanti?
Pa nekih 4-4,5 kilometara. Tako. Jer, znate šta, sad kad kažemo Donja i Gornja Sabanta, to se sad može da se pomisli da su potpuno neka dva sela različita. U svoje vreme, to je sve bilo jedno selo Sabanta. Taj atribut Gornja ili Donja Sabanta, sela su dobila samo po položaju u odnosu na reku Ždraljicu. Znači, Gornja Sabanta je u gornjem toku, a Donja Sabanta u donjem toku reke Ždraljice.
Čuli smo kako su Paštramac i Steva Kaćanski odlazili kod Đure u Sabantu, a kako je Đura, znali se iz tog perioda kada je bio u Sabanti, dolazio u pomenute kafane Gradske?
A dolazio je pešice. Dolazio je, kažem, 8 kilometara je. Baš od Lipara do Kragujevca. Sad možete da zamislite koliko je to ta bila želja jaka i taj poriv da se dođe u Kragujevac, da se bude sa svojim društvom u kafani, da se ta bohemština održava. Ja sam našla u jednoj knjizi gde se kaže: Sabanta je tako jedno romantično planinsko selo. Jeste danas. Ali ne bih mogla baš da se složim da je toliko bila romantična sredinom 19. veka, jer kažem, niti je bilo puta, to je, mislim, sve bi... Pa na kraju krajeva to je nekih 40 i neku godinu od stvaranja države. Tek se formirala država ovde. Mada, Đura je jako volao, da kažem, Srbiju. On jeste Vojvođanin, i tako se izjašnjavao celog života, ali je i Srbiju smatrao svojom otadžbinom, svojom domovinom, a posebno posle revolucije 1848. godine. Dolazak, kažem, je bio težak, pa možete zamisliti kad sneg napada po onom bespuću da ide, ali nije teško. Pa kako su Đura sa svojim, navela sam Vuleta Pašteranca, pa sa njim, na primjer i sa Stevom Kačanskim, koga je on izuzetno cenio, izuzetno, pa oni pređu preko brda, pređu, pa recimo dubovi, pa to je nekoliko stotina metara, taj vrh je visok, čak da siđu u gruzu. Znači, toliko je to bilo jako u njima, taj osjećaj i zajedništva i želje za druženje. E, ali, kažem, iz tih, iz takvog druženja, to nije bilo sad neko beslovesno druženje, često su, kao što sam i rekla, ta druženja donosila inspiracije za umjetnička dela, za pesme neke i tako.
Hvala vam najviše.
Hvala vama.
Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Đura. Još jednom se zahvaljujemo Mariji Radovanović i Gradskoj turističkoj organizaciji Kragujevac. Do sledećeg slušanja, do novih tema u vezi sa Đurom Jakšićem, ostajte nam s Bogom.